40 до 40, знаете за този наш проект. И днес поредният член на журито ще ни гостува, именно за да каже докъде са стигнали нещата, за да каже как той се отнася към тази наша инициатива, за смисъла и... Здравейте, Румен Янчев е мой гост, председател на управителния съвет и директор на Булстрад Виена Иншуранс Груп.
Здравейте.
Виждаме се май година по-късно, така си казахме преди малко в коридора.
През
за добър ден. Да.
Добър ден.
Защото, когато беше първото издание на 40 до 40, господин Янчев беше също член на журито, нали така?
Точно така, да.
Сега колко сте от старите членове в новото жури? Които ще подбирате новите 40?
Не мога да кажа, нямаме тази информация. Журито ще се събере през следващите, може би, 2-3 седмици, за да се осъдят направените номинации. Да, не сме.
Ами, да ви кажа, че всъщност това и слушателите, мисля, че все още не го знаят, че тази година имаме страшно много номинации, 250 от вътрешни източници, но сигурни.
Добре.
Знаем, че са изключително качествени. Макар, че миналата година 40-те души, които откроихме, бяха много смислени, много симпатични, много заразяващи хора, сега казват, че дори и още повече.
Ами много сте права.
Всичко това?
Миналата година журито имаше сериозен проблем, защото точно заради това качество.
Сега ще ви е по-трудна работата, това искам да ви кажа.
Аз смятам, че с това няма да го оплашите журито.
Ами аз мисля, че това е най-трудната задача, защото когато пред вас се изправят толкова биографиите на толкова смислени, полезни, интересни, модерно мислещи, предприемащи, непознати неща хора, ще се затрудните.
А това неминуемо. Аз си спомням миналата година, малко преди срока, в който трябваше да дам моите предложения, бях командировка и 3 дена се занимавах с номинираните, докато направя моя избор. И въобще не беше лесно.
Ми да, сте... може и съня да ви се е развалил. Сте... И сега сигурно
не, съня няма ми се развали. Аз съм изключително така доволен, че броя на номинираните расте и че това са хора от различни, много различни сфери. И според мен, колкото е по-голям броя, толкова по-голяма е надеждата, че в България не се случва.
Още малко информация от кухнята и за вас и за нашите слушатели. Вие те първо с тази информация, журито, имам предвид, ще се запознавате, а тя е, че има повече творци тази година, има хора от сферата на образованието, от сферата на медицината, от местната власт, има един номиниран нейромонах, идея нямам кой е той, сноуборди също, чуда се и този кой ще, имаме изобретател, обаче имаме по-малко предприемачи. Това как?
Миналата година предприемачите доминираха. Сега, според мен е хубавото при подобни начинания, че присъстват и са номинирани хора от много различни сфери.
Mm-hmm.
Това е многообразието и това показва, че има страшно много хора в различни сфери, които дават нещо и това е забелязано.
Вие лично като член на журито нямате право да правите своите номинации и това е съвсем правилно.
Нормално.
Добре, а обаче има ли около вас хора, които ето да си кажете, ако не бях член на журито, щях да предложа този човек да бъде откроен, като заслужаваш да попадне в тази...
Сега, аз предполагам, че една голяма част от номинираните ще се явят като изненада. Може би журито няма да е чуло нищо за тях. Да се появят за първи път с части от биографията си.
Ама със сигурност ще е така. И, да, аз мисля, че това е
и това
несъмнено.
Е, наистина касае хора до 40 години. Аз се замислих по друг повод, дали ако не бях член на журито, бих предложил някой от хората, които познавам на такава възраст, които според мен постига значими неща. Аз смятам, че всеки член на журито може да направи подобни предложения. Аз смятам, че всички сме заобиколени от такива хора.
Виждате ги?
Да, виждаме ги. Аз за това се радвам. Разбира се, и за това става много трудно задачата да отличиш някой, защото според мен хората, които заслужават да бъдат номинирани, сигурно са доста повече от тези 250, но все пак да не бъдем максималисти.
Не, това със сигурност е така, но проектът аз мисля, първо ще се разраства.
Точно така.
Да. А вие лично участвали ли сте в подобни инициативи, които носят подобен смисъл, да дават някакъв житейски модел, да задават...
Мога да кажа за неща, които са свързани с моята професия, въпреки че тя може би не е най-подходящата за даване за пример, но в рамките на групата, към която принадлежи и фирмата, която управлявам,
Булстрад, Виена и Шаранс груп.
Има едно мероприятие, което е за лидерство, което е много прилича на сегашното начинание, в което точно се открояват млади, способни хора, които в ежедневието си са доказали, че могат да бъдат новатори, да представят възможни иновативни решения, въпреки че при нас, пак казвам, нашата сфера не е тази, която ежедневно да има такъв тип предизвикателство, но и вече имаме от нашето дружество 5 човека, които са минали една такава програма целогодишна и отзивите за тяхното представяне, тъй като накрая всеки трябва да развие собствена теза за определени неща, които са в кръга така на спецификите в нашия занаят, и всички са се представили много достойно, и това са момчета и момичета на този диапазон, който в момента визираме, 30 до 40.
Да, да.
Което значи, че щом при нас има такива, вероятно в другите сфери са далеч още повече.
Застраховането не е най-атрактивната сфера и въпреки това...
Няма този тип иновации, новаторство, такива неща, не чак толкова много. Това е стара професия.
Успешните хора, как ги мислите? Кой човек е успешен? Доста беше направено в последно време от страна на политиците да объркат представите ни за това какво е успех. Задаваха ни се едни страшни модели за успех.
Аз не смятам, че точно политиците трябва да казват кой е успешен или кой е верният път на успеха. Трудно се дава отговор кой човек е успешен, но разбира се, това е човек, който трябва да постигне нещо. Нещо, което е значимо, нещо, което е забележимо, нещо, което има приложение и носи полза. Не само за него, а носи полза за околните. Според мен това е успелият човек.
Парите? Къде ги слагате в скалата на успешността?
Имаме много доказателства, че много успешни хора постигат сериозни постижения в финансово изражение. Това някой път нещата върват ръка за ръка, някой път не съвсем.
За съжаление.
Но знаете, че има хора, които са отдадени на някоя собствена кауза, тя не винаги носи пари. Има други, които всъщност парите не са мярката на успех.
Да.
Това искам да ви кажа. Да. Не винаги. Така, разбира се, в световен мащаб имаме много примери, много успешни хора с изумително богатство. И имаме и обратните примери. Успешни хора, не чак с толкова изумително богатство.
Вие лично кога са се чувствали най-успешен? Дълга е вашата биография в тая област за застраховането. Знам, че сте работили на много места по света, специализирали сте във водещи застрахователни компании.
Чувствал съм се успешен, когато сме били изправени, и аз лично съм бил изправен пред сериозен проблем. Проблем в работата, казус, който трябва да бъде решен. За последните 20-ти години имаме 3-4 такива случая, които са тежки случаи, с много пъти с сериозно финансово изражение, и когато отмине вълната, и можеш да дадеш преценка дали си направил нещата както трябва, дали си защитил интересите на фирмата, дали си се представил достойно. Аз лично имам няколко такива случая, от които голямата си част съм изпитвал сериозно удовлетворение от това, че сме дали най-доброто от себе си и сме постигнали най-доброто за компанията.
Да. Сега се сещам какво каза тук предишния път. На вашето място стоеше една от жените, които са в журито, Леона Асланова, и тя каза нещо в смисъл, че така го вижда успеха. Да имаш мечта, да имаш някакъв фантазъм, да имаш някакво силно желание и да направиш всичко възможно, за да го постигнеш.
Не съм несъгласен с такова нещо, да.
Това е много важно някакси да си го кажем, защото обикновено по-лесният път е отъпкания път. Пътечките, които вече някои други хора пред теб са начертали, извървели, те не винаги са свързани с това, което на теб ти се иска, което на теб ти се вижда важно.
Индивидуалността ти няма да се прояви, ако следваш отъпканите пътеки. По-трудно ще те забележат. Аз се надявам, че всички номинирани имат своя път.
Сега ще ги видим тази година номинираните. Какви са? Но миналата година със сигурност имаше хора, които абсолютно смело тръгваха към някакви непостижими задачи.
Така изглеждат в началото. Така е.
А всъщност се оказва, че кога много го искаш, ако с отношение, както казвате вие, и така, достойно усилие го вършите.
Ами, според мен, понеже този конкурс така набира скорост и, както и вие казахте, вероятно следващата година ще е още по-голям. Сега, може би, важното нещо е да може тези номинирани, достойни българи, да получат подкрепа в начинанията си и признание за това, което правят. Така че аз ще се радвам, ако така се завъртат нещата.
Аз мисля, че това се случва и това е смисъла всъщност на този наш проект 40 до 40. Те самите да получат признание, а другите, които ги видят,
да ги последват.
Да повярват, да повярват,
че може.
Че и те могат.
Факт. Абсолютен факт.
Иновациите са така ключова дума в нашия проект. Да предприемаш нещо ново, нещо различно.
Нещо, което не е правено.
Как ги виждате, Как виждате бъдещето им на иновациите в нашата българската среда? На предприемачеството също така.
То е ежедневие това нещо. Ако говорим за предприемачество, самият факт на ако се успиш малко, изпадаш от състезанието. Това е пазара. И ти трябва да бъдеш винаги на штрек и да имаш малко като магьосниците по един жокер да вадиш от джоба си.
За какво да внимаваш? За да не се успиш? Докато си буден.
Докато си буден, това е най-страшното успиване.
За какво да внимаваш?
Че бъдеш изпреварен. Това е състезание. Всички тези млади хора са в състезание. Ако щете в състезание с себе си, в състезание с други хора, защото обикновено историята показва, че голяма част от откритията, от иновациите, по едно и също време различни хора са правили и са се целили в постигането на нещо и се оказва, че разминаването във времето е 2 дена, 1 седмица, 5 месеца на различни места по света. Сега, разбира се, с новите технологии такова нещо не е възможно. Такава разлика.
Да, скоростта се ускорява.
Да, всички знаят какво правят другите, с какво се занимават и така нататък. И плюс това, младите хора се споделят непрекъснато. Тоест, техните идеи стават достояние на много по-ранен етап.
А кажете, как мислите за общия климат, така наш български, политически, обществен, бизнес климат, както щете, по отношение на новите работи, на новото? Дали има средата е благоприятна? Защото ето, чувам тук, идват, впрочем и около този проект има такива хора, които живеят в чужбина, и в България, и в чужбина, но казват, в момента българската среда е изключително благоприятна да се предприемат нови работи, именно защото все още много може да се откривателства тук. Това, което в по-развития свят вече е свършено, тук все още не е. И това е една добра възможност. От друга страна пък други казват, обаче цялата административна среда е тежка, незаинтересована, отблъскваща, отказваща те?
Ние нямаме, например, ние нямаме банка, която да така е специализирана да финансира нови идеи, иновативни решения. Немалко от западните държави такива банки подкрепят подобни идеи. Тоест, помагат те да се реализират. При нас, за съжаление, вероятно го има, но не го усещаме. Може би се помага някъде, но то не е така целенасочено. От политиците винаги ще чуете колко е важно да се подкрепят хората с идеи, с иновативни решения.
Рядко ще видите как това се случва.
Да. Ето това е проблем. Да.
Ами добре, в този смисъл дано ние нещо малко успеем да направим, че да попроменим климата.
Се случат нещата.
И да дадем с този проект малко подкрепа на хората, които не се страхуват да тръгват към нови.
Така е.
В нови посоки, без да са сигурни, че ще стигнат.
Аз стискам палци на всички участници.
Да, добре. Завиждам ви с колко интересни хора ще се запознавате покрай журирането на този проект. Румен Янчев, пак да кажа, председател на управителния съвет и директор на Булстрад Виена Иншуранс Груп. Благодаря ви.